Hierdie podcast word aangebied
om verligting te bring in die woord van die Here. Hoe moet ons hier in hierdie dae waarin ons lewe die woord van die Here benader en nie net die woord van die Here nie, maar dit wat ons toepas in ons alledaagse kristenskap, ons alledaagse lewe. Daar het 'n geweldige gees van misleiding op die liggaam van Jesus toegesak in resente tye. En daar is inderdaad, soos wat die Here deur 'n profetiese woord gegee het aan iemand wat hy waarlik gesalf het en wat 'n Pinksterpionier was in die 30er jare, daar sal 'n woordhonger wees. Die mense sal met ander woorde smag na egtheid. Nou voordat jy haastig oordeel of beoordeel, weet dat wat ons dikwels die woord werklik noem, is nie die woord nie. Ons het gewoond geraak aan 'n oppervlakkige benadering tot die evangelie en daarom word daar so baie dinge bygevoeg wat nie strook met die gesonde leer van Christus nie. Hierdie woorde verwys Paulus veral na, hy sê, dit vir iets soos wat daar die afvallige siektes optree en soos wat hulle daar die eerste eeuwse vijande van Christus opgetree teen die boodskap van die apostels en veral van die van Paulus, sê hy, en hy noem dit spesifiek, hulle optrede, hulle boodskap is met ander woorde in stryd met dit wat Jesus verlang, want dit strook nie met die gesonde leer van Christus nie. Daar is dan 'n gesonde leer van Christus teenoor 'n siek leer, 'n leer wat dan mank gaan aan waarheid, 'n leerstelling of leringe wat in stryd is met dit wat God vir sy volk wil hê. Nou waarmee ons vandag sit, is hierdie gees van misleiding en ek wil vanmôre met ons praat en ek gaan iets vir ons eers aanhaal alvorens ek nou die saak verder gaan neem. Die aanbieding draai nou rondom een konsep, namelijk dat ons moet stry vir daardie geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, die apostoliese geloofsbelydenis, en niks te make met 'n 20ste eeuwse kerk nie, maar dit het te make met die apostels van Jesus, wie Jesus afgesonder het en wie hy dan in die wêreld uitgestuur het. Ek het gedroom nou die nag dat ek bevind my in 'n skoolsaal. Nou dit is nie baie groot nie. Julle sal almal onthou dat dit is nou nie so klein nie, want dit kan daarom so 1000 leerlinge of leerders bevat. En ons almal is vertroud met skoolkonserte. Nou op die platform, dis die gewone gordyne wat dan oopgeskuif is en heel agter is daar dan nou nog gordyne wat dan toegetrek is. En dit is dan die verhoog. Nou op die verhoog sien ek 'n pastoor wat gekleed is in 'n pak klere en sy hare is so page. Met ander woorde, dit is so in daar die oudtydse 50er, 40er jare het die vrouens hulle hare so page gedraai en dan bo is dit baie kort soos wat 'n man sin is, maar hierdie onderste laat herinner my baie aan 'n vrou se haarstyl. Verder is sy gekleed soos wat 'n pastoor sou gekleed gewees het, 'n gewone pak klere. En ek sien hy het stoele en tafeltjies soos wat jy 'n kursus sou aanbied en dan staar 'n podium en daar's nog in die agtergrond dinge, dis 'n besige platform. Jy weet nie eintlik waar om te kyk nie, alles word op hierdie platform aangebied. Nou ons moet baie fyn oplet, want 'n droom is simbolies, God spreek in simboliek en in vergelyking omrede hy iets kort en saaklik oordra. Jy kan nie 'n droom ure en ure kry nie. God kom na jou toe en op 'n kompakte wyse gee hy vir jou as gelowige of gesalfde 'n droom sodat jy dit kan onthou, sodat jy dit weer kan oordra. Daarom elke dingetjie wat in 'n droom vir jou gewys word, het betekenis en baie van die dingetjies vergeet 'n mens van die fasette van die droom wat onbelangrik is, maar God vestig juist jou aandag nie op die agtergrond so seer nie, maar op die gebeure wat nou afspeel voor jou oë in die droom. En ek sit in die banke en ek neem alles waar en aan my linkerkant, in die gang aan die linkerkant, staan daar 'n hele aantal vroue. Nou, Een vrou praat vanuit die agterste gordyn. Ek sien haar nie, maar sy gee opdragte aan hierdie groepie vroue wat daar sit en staan, hoe hulle hulle self moet positioneer. Watter pose met ander woorde moet hulle aanneem? Hoe moet hulle staan? Hoe moet hulle hulle lywe buig? Als in haar opdrag. Een vrou sit en sy het 'n donker swart sluier. Ek sien hoe sy gekrul, maar hy is so swart dat jy kan nie daardeur kyk nie. Dis nie net 'n swart net nie. Hy is totaal dig, heel versluier. Hou sy haar oë op die platform met 'n verwagting dat sy nou iets gaan ontvang. En hier is 'n ander vrou. Ek sien haar ruggraat is heeltemal agteroor gebuig. Haar onderste lyf vorentoe. Dit is so ongemaklik en dan gooi sy haar kop agteroor en dan kyk sy opwaarts met hierdie klein skreefies oogies stip op. Sy is aangesê om so te staan. Dan is daar weer 'n ander een wat sit ook met 'n ander houding en daar was 'n hele paar van hulle, maar God het my aandag gevestig en veral getrek na hierdie twee vroue. Ek sien langs my sit iemand wat die Here die profetiese gawe gegee het en sy kry 'n opdrag van die vrou en sy staan op want die vrou is stil daar besig met die Here. Maar sy staan op om te kyk want die vrou stuur haar na 'n plek toe in die saal, net so langs haar en dis 'n gepleisterde, ek wil dit nou mooi vir julle verduidelik, so langwerpig soos wat jy stene sou vat en dit op mekaar sou sit in die lengte. Die lengte is dan langer as die breedte en hy is mooi gepleister soos 'n kassie met 'n rand, maar in die middel met 'n groef, so dis sementkleurig, maar witterig sementkleur, as ek het so kan sê, net af van wit, of meer grys-wit, en die vrou kom by die kassie en sy kyk het so en is asof sy besef, maar die vrou in die agtergrond maak nou nie reg nie, wat het sy met haar boodskap te maak en sy gaan sit, maar ek sit in die banke en ek is besig om te lag, want die hele saak gaan vir my oop, dat dit misleiding is, dat dit so 'n belagging is, dis so 'n bespotting, dat ek kan nie help om te lag vir alles wat daar aangaan, en toch verbaas ek my oor almal wat hierdie vrou wat uit die agtergrond praat, hulle ken haar nie, hulle sien haar nie, maar almal reageer precies soos wat sy die opdrag te gee. En ek praat toe met iemand wat ook 'n profetiese gawe het, en sonder dat ek die droom vertel, sê hy vir my, jy weet die Christene is vandag so zombies. En dit is die waarheid. Kom ons besef, wat is die psigose, dit wat siekte toestande in die liggaam van Christus ingewerk het, wat is die psigose van die Christelike bestaan, die Christelike lewe, die Christense bestaan vandag, so dat ons kan fokus op die oplossing. Ons moet nie net kom om te luister as die Here 'n profesie gee, en om dan dit volgens ons eie insigte wil beoordeel nie. Dit is 'n typiese trek wat in die liggaam van Christus pos gevat het, sedert die karismatiese herlewinge aanvang geneem het, somme kort daarna, het dit begin, hierdie idee was gevestig, dat elke een is geroep en elke een het baie gawes, en ons kan nou net 'n gawe van die Here begeer. Ek kan nog onthou, dit was hier al in die jare 80, in volle swang gewees, want daar het soveel leermeesters opgestaan vanuit die breë agtergrond van die kerkdom, wat toe die karismatiese impakdraande herlewing ervaar het, dat alle soorte visse, rein en onrein visse, was toe somme saamgegooi in een kamp. En dit het veroorsaak dat daar dinge in die liggaam van Christus ingeslyp het wat glad nie ooreenstem met die gesonde leer van Christus nie. So julle kan nou sien waarom is die gesonde leer van Christus en kennis daarvan so baie belangrik. Ek wil dit vandag hier sê dat ons het al destyds gewaarsku en gesê, elkeen kan nie sy eie gawe begeer nie, omdat God die uitdeler is van die Heilige Gees gawes. As jy die Korintiërbrief lees van Paulus, die eerste brief, hoofstuk 12, maar lees elke hoofstuk wat betrekking het op die Gees gawes, dan sal jy baie duidelik sien en baie gou kennis maak. Dit is nou 'n egte vertaling. Jy moet 'n paar vertalings deesdae gebruik, want daar's vertalings wat op die mark kom in die boekwinkels op die rakke verskyn, wat ons definitief met ander vertalings moet vergelyk, as ons by waarheid wil uitkom. Is baie goed as ons van nuwe vertalings hoor, maar ek wil dit vir jou sê, ons moet die konsepte wat God vastgelê het in die oorspronklike Grieks, moet ons nie, dis die oorspronklike manuskripte, moet ons nie op sy sit, net omdat ons die boodskap van Christus wil aanpas by hedendaagse omstandighede en dikwels by ons eie doktrine nie, ons eie kerklike oorleweringe nie. Dan gaan ons definitief probleme skep, want dan wyk ons af van die waarheid, willens en wetens, en dit is die gesonde leer van Christus. En ons moet mooi weer teruggaan na Judas vers 3 uit een kort briefie geskryf. Sy brief is nie in hoofstukke opgedeel nie, maar dit loop aan een. So vers 3 sê, stry vir die geloof, daardie geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En dit is dan die gesonde leer van Christus, wat uit Jesus uitgekom het, oorgedra aan sy apostels, en sy apostels het weer alles in hulle vermoë gedoen, vir al die apostel Paulus, wat die evangelis was, wat onder die breë heidendom moes evangeliseer het, onder baie moeilike omstandighede, en ook in daardie proses natuurlik kennis gemaak het, met jode genote, jode, en dan nie jode. Dit was nie net een heidense komponent vir wie hy gepreek het nie, of skoon meeste van sy bekeerlinge vanuit die heidense komponent gekom het, maar in daardie heidense komponent vir al die jode genote, hulle was die proseliet jode. Dit net kortliks, maar dit is die gesonde leer waarna ek dan herhaaldelik in hierdie kursus sal verwys. Nou, daar is dan baie duidelik volgens hierdie droom wat die Here vir my gegee het en wat hy deur 'n profetes wat uit Israel gekom het en hier besoek in my tuisdorp kom aflê het en vir my uit 'n gehoor direk 'n boodskap gegee het sonder dat sy my ooit geken het. En sy was so in die kol en die Here het deur haar gesê vir my dat ek moet waarheid bring en hy sal my sy geheime vertel en dan moet ek dit verkondig aan die breë volk van die Here wat ek nou doen en sy het my gewaarsku dat ek baie sal ly vir hierdie saak omrede mense sal my verwerp. So ek verwag dat daar gaan 'n ewige aanslag wees, maar ek het besluit om dit nogtans te doen. Ek was maar altyd, sedert my genesing, betrokke by die werk van die Here en ek het my baie toegelê op die werk van die Here en op waarheid en op navorsing en op insig in die woord en skrifkennis en ek het maar altyd 'n aanslag gehad. Ons moet besef dat as jy waarheid bring, sal jy ly vir waarheid. Christus het gesê, ons sal vervolg word ter wille van sy naam. Hy het nooit smooth gospel, 'n sagte evangelie vir ons gebring nie, met ander woorde een wat met rose besaai is en wat toegestik is in sy nie. Ons lewe sal nie so verloop nie. Ons bring juist die wat werklik in Christus geanker is, wat teen die stroom van misleiding moet staan, moet juist bewus daarvan wees, dat hulle sal geteiken word deur Satan, omdat Satan haat waarheid. Hy sal alles in sy vermoë doen om waarheid uit te druk, sodat Jesus op die eind ook daardeur skade ly, want Christus is waarheid en net waarheid kan jou bevry. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe wat God die Vader ingeskuif het. He wedged him in om vir jou en my verligte oë van die verstand te gee, want ons saligheid sentreer nie net om 'n liefdesboodskap nie, maar om waarheid, om skrifbeginsels. Ons moet dan met ander woorde kennis maak met die apostels van Jesus en hulle leer wat ons het in die Nuwe Testament, die vier evangelies en dan het ons natuurlik ook die apostoliese briewe en ons sal sien dat hulle mikpunt was om Christus vanuit die Ou Testament te bring aan die Jode, want hulle aanvanklike tyd in groep was die Jode, en dit was dan van die allerbelangrikste dat hulle moes geweet het wie hulle aanbid en waarom het God die Vader Jesus Christus in die wêreld gestuur. Waarom was hy nie net 'n verskyning soos wat die Gnostici dit aangaande hom verklaar het nie, maar dat hy 'n werklik vleesgeworde Christus was. Hy het werklik vlees aangeneem en hy het onder ons kom woning maak, maar sy begin was nie in die krib nie, sy begin was reeds in die Ou Testament. Nou die misleiding om weer terug te kom daarna toe, die groot faktor waarmee ons nou op hierdie huidige oomblik sit. Deur die eeuwe het dit op verskillende wyses gemanifesteer, maar waarmee ons nou in hierdie millennium sit, is om die kruis van Christus belaglik te maak, en die kruis van Christus was sentraal tot die apostoliese boodskap, die eerste eeuwse kerkse boodskap. Sonder die kruis was daar niks nie. Daarom sê Paulus aan die weerspannige Korinteërs, hy sê ek wil niks anders van julle hoor en onder julle hoor as Christus die gekruisigde nie. Vir jou en vir my is die kruis van die allergrootste belang, en daar was, nadat die The Passion of the Christ verskyn het, van Mel Gibson gepubliseer was, maar in die bioskoop vertoon was, in die cinemas, en op DVD's versprei was, het daar ook sedertdien baie skerp kritiek daarteen gekom, en veral uit die jode, want die jode is bang vir 'n tweede holocaust. Hulle is bang dat hulle weer vervolg sal word. Nou dit kan ons verstaan, want hulle was ewig vervolg in die middeleeuwe. Hulle vervolging vanuit die katolisisme was ongekend. Dit was iets wat jou aan jou siel gryp. Dit ruk jou aan die hart, as jy enigszins 'n gevoel het vir jou medemens. Maar wat die jode nou vandag doen, hulle lee hulle daarop toe, en daar is 'n groep onder hulle wat ook dan daar die jode wat hulle tot Jesus bekeer terug wil wen, en natuurlik ook selfs van die heidene weer van hulle proselite te maak. En daar is veral onder die chassidiese jode hierdie skerp trek om die judaïsme tot sy volle glorie te laat herleef, en dit het ook sterk opgeflikker, want die jode gee geld, hulle befonds die saak, ek het al daaroor gepraat, maar die groot saak is, hulle kan nie verby die kruis kom nie. Ons het byvoorbeeld gepraat oor Kersfees, en ofskoon ons weet dat Kersfees word gekommersialiseer, kom dit voor dat selfs Saudi-Arabië het 'n kersboom, hulle spog met 'n kersboom. Ons kry dit oral. Jy sal jodinne kry, een wat ek persoonlik geken het, wat met 'n rabbi getroud was. Sy was toe al oud in haar bejaardheid, en sy praat dan met 'n vriendin, ek kom op hulle af, 'n heidense vriendin, en sy sê, sy wil graag kersgeskenke koop, en dit word nie net onder die heidense vriende versprei nie, hulle doen mee daaraan, natuurlik op hulle manier, en dan buitenkant Christus. Maar ons weet vandag dat dit 'n dag is wat totaal en al uit verband geruk word, omdat dit word so gekommersialiseer, dat wat eintlik uit hierdie wonderlike koms van Christus gemaak word, is 'n oppervlakkige woord, en dan kersgeskenke wat by die miljoene rande beloop, die verkope daarvan, in winkels en in winkelsentrums, die mense vertrap mekaar vir al hier voor Kersdag, ons weet dit, en dan is daar natuurlik die vreeslike eettafel, so dit is meer as bankette, en aan die ander kant het jy die geweldige armoede van mense wat nie kan meedoen nie, en dit is hierdie type ongelykheid waarvoor Christus definitief nie gekom het nie, maar toch, met ander woorde, al sou ons dan ook al hierdie negatiewe dinge aan die koms van Christus of dan Kersfees per se koppel, dan behoort ons te besef dat daar is iets wat die mensdom vertel dat Christus Jesus is die verlosser van die wêreld en hy was gebore. Ons weet dit is nie 25 Desember nie, ons kan bespiegel oor sy datum, ek het ook my bydra gelever oor navorsing, en daar is verskillende datums wat eintlik daaraan gekoppel word, en baie keer weer eens gebaseer op bespiegeling. Ons weet dat 25 Desember was die dag van Mithra, maar al hierdie dinge dui toch daarop die geweldige belangstelling in hierdie feesgety, daar was 'n verlosser gebore, want ons lees in die profete, op sy naam sal die heidene hoop en die heiden sal vir hom opstaan. Die jode het hom verwerp, die jode het Jesus skandelik verwerp, en as jy met hulle praat, dan is hulle maar ingefokus op die negatiewe, en hulle sal vir jou baie lelike dinge van Jesus Christus kwytraak en jou aanval, en jy moet baie sterk staan, en dan sal hulle dit ook aan die ander kant baie subtiel doen, en hulle doen dit natuurlik omdat hulle bang is dat jy klim in en jy bring die evangelie vir hulle, want hulle weet, daar is 'n krag in die kruis, daar is 'n krag in die opstanding, daar is 'n krag in Jesus wat ons verkondig, hulle glo nie in die opstanding nie, hulle glo nie in die wederkoms nie, hulle glo Jesus is dood, hulle glo Jesus was maar net 'n militante leier gewees, wat gekyk het of hy die Romeinse ryk kon omverwerp, en hierdie type boodskap het natuurlik in die wêreld ingegaan, en mense is verbaas dat jy dit soms uit die monde van Christene hoor. Maar wat ons moet besef, is dat die feit dat daar so aan was is onder die Christendom, reg of verkeerd, daar is ook foute, daar is ook verkeerde dinge wat ingesluip het, laat die wêreld maar steeds besef dat daar is 'n Jesus Christus wat eenmal gekruisig was, wat eenmal gebore was en wat die wêreldse harte aangegryp het en die gedagtes van die mens aangegryp het, want letterlik duisende het tot bekering gekom toe die apostels hulle boodskap begin uitdra het en veral in Jerusalem en aan die kusstreke, nie so seer in Palestina nie, dit het ook gebeur, maar nie so seer in Judea en in Jerusalem nie, as byvoorbeeld die buitewyke van Jerusalem en natuurlik ook Europa en ook natuurlik Klein-Asië tot in Iran, tot deurgedring in China en vandag is daar feitlik die hele wêreld wat hierdie boodskap gehoor het. En dit is dan 'n aangrypende saak, al is die Christendom in sy geheel ook so gefragmenteerd. Dit is die positiewe wat ek hier wil uitlig. Maar daar is toe nou weer blykbaar sprake van, ek het dit maar net gehoor, ek het nie daarna gekyk nie, iemand het vir my iets gestuur en ek kon dit nog nie oopmaak nie, maar dit lyk vir my die Jode sit agter. Een mens kan dit makkelijk op daardie manier miskien tot die gevolgtrekking kom, dat dit is hulle wat achter hierdie nuwe saak sit en as 'n teenvoeter tot Mel Gibson se film, hulle ander type film gebring wat Jesus totaal verag, wat hom uitdruk. Nou ons weet dat die Jode het Jesus beskou as van die duivel beseet, hulle kon nie sy uitstaande wonderwerke, kon hulle waardeer nie, want hulle was met haat en jaloesie gevul en afguns. Daar was dan binne in die volk van God so genaamd, want hulle was die volk van die Here. Ons lees dit, Paulus herhaal dit aan die Romeine. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om die wat dan glo, die wat dan hulle harte wou oopmaak teenoor Jesus, om hulle dan weg te keer en hulle die volk opgesweep. Daar was altyd die fariseers en ek het 'n baie sterk vermoede met die navorsing wat ek gedoen het, dat die Esseners was ook maar, hulle ook maar by die fariseers geskaar om te sorg dat Jesus aan die kruis genaal word. Nou, ons het dan hierdie selfde aanslag nog steeds teen Jesus. Dit was 'n aanslag wat deur die eeue gekom het, maar nou in hierdie millennium is die aanslag teen die kruis van Christus. Die kruis van Jesus is, soos ek gesê het, sentraal tot die evangelieboodskap. Almal weet dit, daar is nie 'n Christen wat dit nie weet nie. Jy kan nie net die kruis negeer nie. As jy dit negeer, is jy nie 'n Christen nie, want dit is die fokusboodskap. Sonder die kruis is daar vir ons geen vernuwing nie, is daar vir ons geen lewe nie, is daar vir ons geen krag nie. En ons weet dat Jesus het na sy opstanding vir sy disippels, volgens Markus se evangelie, gesê hulle moet uitgaan, hulle moet die siekes genees, hulle sal met nuwe tale praat. Dit is die glossolalia, dit is die Heilige Gees uitstort, waarvan ons lees in Handelinge 2, en hulle sal duivels uitdryf. Hierdie was die basiese en hulle sal gedoop wees, hulle sal gedoop word in sy naam. Dit was die aanvanklike doop, want alles het gesentreer om Christus. Dit was voordat afvallige idees ingewerk was in die liggaam van Christus. Nou, die aanslag teen die kruis is natuurlik belangrik vir die Jode, omdat hulle het maar altyd 'n kwessie met Jesus gehad, en hulle wil nou alles in hulle vermoë doen om hulle self weer te bewys. Die Holocaust is nou in die agtergrond, dit is nou al jare verby, en nou is hulle besig om te organiseer, om te sien hoe kan hulle hulle geloof tot in die buitehoeke van die wêreld vestig, want hulle het 'n element binne in hulle, en dit is die Essenisme, die Chassidiese Jode, wat 'n geweldige ywer het vir hulle saak, en hierdie saak dryf hulle natuurlik om Jesus uit die pad uit te druk, want Christus is vir hulle 'n struikelblok, Christus is vir hulle 'n skande, Christus is 'n Jood, en die Jode wat hulle nie besef nie, is hulle mag nie 'n valse getuienis teen 'n mede-Jood bring nie, want die Torah keer hulle voor, maar hulle negeer dit, hulle beskou hom as iemand wat gekom het om te bedrieg, as 'n bedrieër en as 'n duivelbesetene wie sy wonderwerke in Egypte aangeleer het. Hulle maak hierdie uitsprake en daarom sal hulle probeer om die kruis en wat vervleg is rondom die kruis, vir al genesings, vir al die Heilige Gees gawes, hierdie dinge sal hulle probeer afkraak en hulle kan dit subtiel doen, net soos wat jy ateïste kry, net soos wat jy afvallige Christene kry, wat selfs hulle dan voeg by die Jode, nie almal nie, maar ek noem dit net hier in die verbygaan, onder andere sal jy hulle kry, dat hulle alles in hulle vermoë sal doen, om dan die gekruisigde Jesus ten skande te maak, en dan het ons aan die ander kant in hierdie millennium te maak met die wetenskap. Ons ken Stephen Hawking en ons sien wat het hy te sê oor die ontstaan van die wereld. Nou ek gee nie om so seer oor die ontstaan van die wereld nie, as waarheen is ek op pad, waarheen gaan ek, wat wag vir ons. Dit is nou die groot uitstaande waarhede soos Amargidon, die terugkeer van Christus. Wat gaan die nasies doen met mekaar? Ons kan sien dat selfs die wat nie glo in Amargidon nie, weet dat daar is so iets, dat God gaan met die nasies in gerig tree en die nasies gaan weer een keer aan mekaar spring. Dit is een voldonge feit, ons hoef nie eens die skrifte te ken nie, ons kan sien, ons kan in die media lees, ons weet dat daar vastbeslote verwoesting sal wees tot op die einde, soos wat Jesus dit vir ons gesê het, aardbewings op verskillende plekke en sovoorts, en dan sal die deurligtige dag van Jesus aanbreek. So hierdie opeenvolging moet ons ken, ons moet ons vertroud maak met hierdie dinge, sodat ons kan weet wanneer sal die dag van Jesus Christus ons oorval en dat dit ons nie sal oorval soos iemand wat nie gereed is nie. Ons moet ons paraat maak, want ons wil ons nou deel hê aan hierdie nuwe lewe in Christus, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook wanneer hy sal kom en in sy glorierike krag en heerlikheid sal neerdaal en onder ons kom woning maak om weer sy eiendom in besit te neem om vir Israel te stry. Ons het dit alles in die skrifte, maar as ons die kruis van Jesus uitdruk, druk ons Jesus totaal uit, dan druk ons ook sy wederkoms uit. Ons druk alles omtrent Jesus uit, want die kruis gaan sy opstanding vooraf. As ons die kruis tot niet maak, dan doen ons weg met die opstanding. En dit is natuurlijk dinge wat Satan so graag begeer om te doen. En daarom wil ek met hierdie in gedachte, dit was 'n lang aanloop maak, wil ons gedagtes prikkel, dat ons kan besef, daar is sin in, dis sinvol om te besef, dat ons moet die skrifte ondersoek, ons moet ons geloof in die skrifte vastmaak, ons moet alles in ons vermoë doen om ons te buig na die skrifte toe, nie die skrifte na ons toe nie, maar ons moet buig voor die God wat die skrif vir ons gegee het, oud en nuut, die eerste verbond sowel as die tweede verbond. En ek hou nou hierdie in gedagte van die kruis en dat daar nou 'n aanslag is om hierdie gekruisigde Jesus bespotlik en belaglik te maak en te wil voorgee dat Christus het 'n kriminele dood gesterf omdat hy dit verdien het. Dit is 'n sonde, dit is 'n skande en ons gaan baie handel oor die gekruisigde verreese Jesus. Kom, ek lees dan vir ons Jesaja 53. Wie, sê Jesaja, het geglo wat aan ons verkondig is en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Aan wie was dit? Dit was geopenbaar aan Israel. Israel was God se verbondsvolk, maar eienaardig toe God hom openbaar deur Christus as sy arm wat hy toe instoot om vlees te word, om naby ons te kom, om sy hemelse heerlikheid te verlaat het en deel van ons te kon word, so dat ons hom kon sien, so dat die heidendom ook kon inkom en nie net die Jood, wat altyd die eensydige evangelie gehad het, wat altyd gevoel het, dit is net vir hulle en hulle wil alles vir Joods volgens hulle eerste testament of hulle Hebreeuse Bybel, nie net vir hulle nie, maar God wou die lig oor die nasies verspreid, oor almal, omdat God 'n regverdige God is. Hy toch het soos 'n loot voor sy, dit is God sy vader, sy aangesig opgespruit, dit is Jesaja 11, kan jy ook hier lees. Hy is die wortel uit die geslag van David, Jesus onse Here, en soos 'n wortel uit droë grond het hy opgekom. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Waarom? Hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Hy het hom opgeoffer. Jesus het nie gesit by die Romeinse baddens en daar het hy masserings ondergaan of deelgeneem daaraan en homself verryk nie en hom ingeburger in hierdie wêreldse dinge en hierdie aardse dinge nie. Vanaf sy geboorte het sy ma na die vlees, Maria geweet sy moet hom grootmaak in die wet van die Here en ook sy pa. En die ma en die pa, Josef en Maria, was getroud, want sy was verloof aan Josef toe sy Jesus verwag het, toe sy swanger bevind was deur die Heilige Gees, uit die Heilige Gees. Dis 'n saak wat ons weer 'n bietjie later sal op ingaan. Die inkarnasie moet ons baie goed mee vertroud raak. Nou, Jesus het dan geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy het vir die kruis gelewe. Hy het gelewe om die kruis te haal en ons sal dit sien uit sy hele sending uit. Ons sal dit sien vanaf Getsemane hoe hy gewortel het en hoe hy om ons handel het, maar hoe hy moes gebid het sodat hy die kruis kon gehaal het, want as hy voor die kruis gesterf het en hy sou kon. Dit was 'n wrede martelingsfase waardeur hy gegaan het toe hy daar in die praetorium gegeesel was, hier hy was van bakboot na stuurboot gestuur, voordat hy aan die kruis gehang het. En nou sê die Jesaja, hy was verag en deur die mense verlaat. Hulle het hom verwerp, hulle het hom uit die sinagoges geban, toe hy erken dat hy die seun van God was. Ons kan maar net die evangelie van Johannes lees om te sien hoe hy met die Jode altyd diskussies gevoer, hoe hom aangeval, hoe venynig was hierdie klomp fariseers en die wetgeleerders en die scribes. Hulle is eintlik die skrifgeleerdes. 'N man van smarte en bekend met krankheid. Hy het alle siektes genees, almal wat na hom toe kom het, het hy genees. Hy was so betrokke by die welvaart van sy volk, dat hulle skoon vergeet het wat hy gedoen het, hoeveel het hy gehelp, want wat sou siektes, die genesing, die behandelings nie gekos het nie, maar toch het hy hulle genees. Maar vandag hoor jy hoe die Jode sê, en ek wil dit oop en eerlik vir jou sê, baie van hulle is snedig aan sê hulle, Jesus was nie eintlik 'n profeet nie, en wat 'n wonders het hy gedoen. Ons sien dit met die Jode, toe hy met hulle praat daar in Johannes, toe sê hulle, ach, doe nou maar 'n teken dat ons kan sien of jy van die Here is. Kan ons dit glo? Na al die wonders en tekens wat hy toe al reeds gedoen het, dooies opgewek het, blindes laat sien het, lammes laat spring het soos 'n takbok, vir hulle wysheid voorgebring het, die skares het hom gevolg, probeer hulle altyd nog steeds tot vandag toe, daardie tyd toe hy voor hulle gestaan het en vir hulle gesê het wie hy is en waarom hy ingekom het in die wêreld en hoekom hy gestuur was in die wêreld en waarvandaan hy kom, uit al hulle vrae eerlik beantwoord. Sien ons maar net, hoe wil hulle altyd Jesus van Nasaret, Yeshua Mashiach, totaal en al verklein neer. Hulle wil hom uitdruk. Dit is die Jode en ons moet kennis daarvan neem, maar ons moet nie haat nie. Ons moet vir hulle bid, want dit is nou die tyd wat die Here hulle oë wil oopmaak, maar ons moet ook besef, en dit is wat ek by ons wil tuisbring, dat daar is inderdaad, en ons kan dit sien, ons kan dit ervaar, dat daar is 'n subtiele aanslag teen Jesus Christus, weer een keer teen die gekruisigde Jesus, teen die Christendom, en die kern van die Christendom, en ek kan raai dat baie van hierdie kom direk vanuit die Jodendom, want hulle het 'n kwessie met die Here. As jy sien wat baie keer kwyt geraak word oor die eerste eeuse geloof en hoe daar altyd kritiek gelewer word op die Christendom en op Jesus, dan behoort jy te besef dat hierdie aanslag van die Jodendom het eintlik maar nog nooit gaan lê nie. Dit sal bly tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons moet ons vertroud maak daarmee. Maar die gevaar is, as ons hierdie saak gaan verwerp van die kruis van Christus. Nogtans het hy, Jesus, ons krankhede op hom geneem. Dit was waarvoor hy gesterf het. Hy het jou krankheid op hom geneem. Daar was in daardie tyd net soveel sielkundige gevalle, daar was in daardie dae net soveel duiwelbesetenheid as vandag, daar was in daardie tyd net so baie demoonbesetting, duiwelbesetenheid as vandag, daar was in daardie tyd ook angs en spanning, maar toch het hy ons krankhede op hom geneem. Christus, as ons mooi sien hoe hy opgetree, hy het nie lang diskussies gevoer, iets wat vandag plaasvind. Luister mooi wat ek sê, want ek wil tot ons verstand dit laat deurdring dat Christus het gekom om die evangelie in krag, in die krag van die Heilige Gees te verkondig. Dis een doel waarvoor hy gekom het en om ons krankhede op hom te neem. Want daardeur, deur die krag van die Heilige Gees het hy die duivels uitgedryf, het hy siektes genees, het hy elke kwaal genees. Hy het nie diskussies gevoer, wie was jou oupa en wie was jou ouma, wat het gebeur toe jou ma jou verwag het nie, toe jy nog maar 'n fetus was, wat is skokke het jy gehad, wat het met jou gebeur toe jou pa jou verwek het nie, en wat die toestand was die twee ouers toe nie, en waar sit jy nou in jou werk, en wat die angst beleef jy, en hoekom het jy nou die siekte toestand en die siekte toestand, en dan geef jou net so lang sielkundige uitleg. Christus het jou net gesond gemaakt. Hy het die kranke net genees. Hy het die krag van die Heilige Gees aan die mens net ontzet van daar die siekte toestand en nie lang discussies gevoer nie. En dit is die verskil met Jesus en die vestiging van die evangelie deur die apostels wat gedoen het soos wat hy die voorbeeld gegee het vir ons en ons vandag. Want ons sit hier met wat ek wil noem die asblik evangelie. Daar is dinge wat in die asblik gegooi moet word as ons enigszins die paal sal wil haal. Ons sal nou moet soek na Jesus Christus soos nog nooit van tevore nie. Ons sal nou moet soek vir die ware invulling van die Heilige Gees. Dit is wat ons nodig het. Ons het die Heilige Gees beweging nodig. Ons het nodig om vol van die krag van die Heilige Gees te wees, sodat ons die kranke kan ontzet, sodat ons nie nodig het om terug te val aanhoudend op sielkundige oorsake en op allerhande psychosomatiese siektes nie. Daar is psychosomatiese siektes, maar pas op, dat jy nie alle siektes net in die oorsprong van die gedagte van die mens sit nie, want dan het Christus vir gesterwe, dan het hy nie ons krankhede op hom geneem nie, dan kan ons deur mindpower ons ook uit ons siektes uitlig, en dis 'n set van Satan. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Typies wat Israel gedoen het met Jesus. Hy het hom duivelbesete genoem, hy het allerhande lelike etikette aan Jesus gesit, hy doen dit vandag nog. En hulle sal eerder Jesaja 53 herinterpreteer of dit oorslaan as om dit te wil lees. Want hulle weet, dit is die skrif wat Paulus gebruik het om die Jode te oortuig dat Jesus Christus gekom het om vir ons sondes te sterf aan die kruis. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, mag die Christendom nooit hierdie skrif vergeet nie, Jesaja 53 vers 5. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, sonde en siekte gaan dikwels saam, sonde. Dis nie sonde as jy angstig is of gespanne is nie, dis menslike swakheid. Sonde is as jy die wet oortree, as jy hoereer, as jy fornication pleeg, as jy steel, as jy jou naaste belaster, as jy vloek, as jy skel. Al die sondes word vir ons uitgespel in die Bybel en ons almal behoort vertrou daarmee te wees. Ek raak nou maar net hierbo langs aan die sonde. Daar is dinge wat ons moet aflê. Hy sê, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, die straf, die kruisdood wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom en dit is die kruks van die saak en dis hierdie evangelie boodskap wat Satan so graag wil uitdruk en nou kom hy met al hierdie gesondheidsidees en hy vertel vir ons dat siekte het hierdie oorsaak en is altyd 'n sielkundige oorsaak. Hoeveel keer het ek met karismate gepraat? Daar is tye wat jy psychosomatiese siekte het. Daar is so iets dat spanning dan fisies op jou lichaam kan deurwerk. Daar is so iets dat uit jou omgevingsfaktore, kan dan een effect op jou lichaam hee. Jou spanningsvlak is so, jy is so stijf gespan, dat het moet op een of ander tyd een uitlaatklep hee. Jy gaan of in spasma in jou longe, jy kry asma, of jy gaan in spasma in jou nierpijpies, jy kry nierpijpontsteking, dis maar net bolangs. Dit is logies, maar dan kom Jesus en hy genees jou, hy gee ook vir jou krag, want hy weet, jy is een mens wat ontvang is en geboor is in een wereld van ongeregtigheid, een wereld waarin Satan teestand bied, en nie net Satan nie, maar as ons sien die wereldstelsel, jy moet na jou werk toe gaan, jy moet presteer, daar word druk op die mens uitgeoefen, soos nog nooit van tevore nie, en vir al die inligtingsimpak is baie sterk, die media, die mens word altyd gedryf, hy moet iets anders wees of hy moet anders optree en op die einde is hy so oorlaai van skuldgevoelens en spanning, een ouer moet nou so optree, daar word soveel voorskrifte aan ouers voorgehou dat hulle op die einde dink ek, hulle behoort verwar te wees, want hulle weet naderhand nie wat is reg en verkeerd nie. Dokter Spock kom met die idee, dan sit weer 'n ander kindersielkundige wat met 'n ander idee kom, en het lyk vir my, vandag is ons so oorlaai met boeke, elkeen skryf 'n boek, elkeen het 'n idee, elkeen wil vir jou oorlaai met 'n idee, en elkeen wil kom om vir jou oplossing te soek, en die oplossing lê in die kruis van Jesus Christus. Die oplossing lê daar, omdat deur die kruis van Jesus Christus, was jy en ek in staat gestel om ons te bekeer, om ons om te draai, om na die ewige God te gaan, om ware aanbidding te herontdek. Deur Christus het ons ware aanbidding, kan ons die troon van die almagtige God nader en nie buiten hom nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En haal ons nou die siektes toestand, as ons dit so wil rek of uit proportie uittrek, dat ons ons net met die sielkundige faktore heeltyd besig hou, dan besef ons nie dat die kruis van Jesus Christus was juist gepland om die mens vry te maak, om hom so te bevry, dat maak die saak wie die ouma is wat dan blindheid gehad het of doofheid of verlamming nie, want in die DNA kan ons vandag sien, is daar 'n genetiese oererflikheid, daar is predisposities en daar is predeterminasies, die ene is sterker as die ander, met ander woorde, jy kan ook 'n aangebore swakheid hê, jy kan 'n kongenitale swakheid hê, terwyl jou ma jou verwag, kan jy sekere dinge kom dan net in aksie. Kos het op jou effect, jou omgeving het een effect, maar meeste van die tyd, jou blauwdruk wat jy geërf het. Dit kom dan in werking en op baie eenaardige maniere. Baie keer kan die wetenskap dit nie eers verklaar nie, maar om dan die oorsaak te gaan soek en jy gaan vreeslik in op dinge waarom, kom na Jesus Christus toe met jou hele hart, bekeer jou, bely jou sonde, die ongeregtigheid wat die scheiding bring tussen jou en Jesus, oorbrug deur gehoorsaamheid, kom na hom toe en sê, Here, hier is ek. Ek het soveel swakhede in my gene, ek het soveel swakhede in my persoonlikheid, maar U is my God, ek is sterk in U. Ek kom net om U te ontvang, en dan bid jy vir die ontvangs van die Heilige Gees, sodat die Here daai demoniese besetting, daai voorgeslagtese dinge wat op jou rus, wat die Here al baie keer vir my gewys het, deur die gawe van gesigte, want God het my gesalf, dat ek dit kan sien baie keer as ek met iemand praat, dat daar is 'n geweldige demoniese binding op hierdie persoon, dat dit nie te sê dat daai persoon is nou kranksinnig nie, daar is net 'n band wat gebind is deur die voorgeslag, wat nooit eintlik werklik tot bekering gekom het nie, dit het oorgeslaan van die een geslag na die ander geslag, ouers wat waar tot die Here kom, God was hulle skoon, want daarom sê Paulus dit in 1 Korintiërs 7, lees dit met nuwe oë, lees 1 Korintiërs 7, waar Paulus praat van die huwelik, met betrekking tot die huwelik in die gelowige, hulle het net 'n ander type kind wat hulle voorbring, alhoewel daai kind is ook onderworpe aan sonde, maar God het alreeds 'n band oor daardie kind gebreek, daarom verlang die Here dat jy jou moet laat wederbaar, jy moet na Christus kom, laat hy jou herbore, laat jy 'n nuwe mens word, laat jy 'n nuwe skepsel in hom word, as jy dit nie geword het nie, want ons leef in geweldige moeilike tye, dit is nie meer daar die vroeë Pinkster tye waar mense nagte deur gebid het, en hulle het gevas, en hulle die Here gesoek, en daar was 'n kragtige uitstorting van die Heilige Gees, want dit was toe die dispensasie van die Heilige Gees, wat God gegee het, omdat die mense gehoorsaam was, omdat hulle vir ure gebid het, en hulle die Here gesoek, en die Here het sy Heilige Gees op verskillende plekke uitgestort, en die Pinksterbeweging het so ontstaan oor die wêreld. En vandag is ons weer by daardie punt waar ons sê, Heer Jesus, ons het vernuwing nodig, en as jy dit nie kry nie, gaan lê dan in jou binnekamer op jou maag, prostrate yourself before the Lord en bid. Dit is wat ons nodig het. Ons het gebed nodig, ons het toenadering tot God nodig, en lees die woord. As jy nie jou bevrediging in een vertaling kry nie, kry 'n ander vertaling, vat twee vertalings, voeg hulle saam. Ek het hier die boodskap, het ek gelees en soveel seën daaruit gekry, alhoewel ek dit met die grondteks gaan lees het, ek het 'n parallelle vertaling en ek het ander dinge hier en ek het die vergelykings bly tree, want ek kan nie net met een vertaling klaarkom as ek sien daar word afgewyk van die gewone grondteks nie, want daar is konsepte wat dan verlore gaan, soos byvoorbeeld nie net gebed nie, maar gebed en vas, en jy sien dit baie maklik raak as jy die woord van die Here ken, maar jy verlustig jou so in die Here dat jy keer terug en jy doen die eerste werke. Jy moet Jesus weer leer lief kry en moet asseblief nie die kruis uit die toneel uit jou lewe uitdruk nie, en moet nie net ingaan op mind power, alles is nou mind power, jy weet, it's all in the mind, and now it has had an effect on your body and now you're sitting with that problem, that kidney and bladder problem. Ek wil vir jou sê dat die mense gedagtes in jou gees is maar altyd betrokke met jou liggaam. Maar pas op dat jy evangelie verkondig die Christian Science. Die Christian Science is moes jy genees. Jy genees die positiewe gedagtes, positive thinking. Wil ons dan nou positive thinking in die plek van die kruis sit? Kom terug na die kruis van Jesus en gee jou oor aan Christus en sê, Heer, ek het nou niks te maak met my oupa en my ouma en hulle swakhede nie. En as ek iets geneties in my liggaam het, dan vat Jesus dit weg. Want as Jesus dit nie kan wegvat nie, dan was die kruis verniet geplant. Maar die kruis was nie verniet geplant nie. Jy en ek maak die kruis hopeloos. Jy en ek kanselleer die krag van die kruis uit, deurdat ons allerhande onbenullighede glo en ons gaan op 'n sidetrack af. Gooi in die trash bin wat daar hoort. Gooi in die asblik wat in die asblik behoort. Ons moet nou die liggaam van Jesus Christus skoonmaak. Back to the Bible. Back to the first century church gospel. Dit is wat ons nodig het. Ons het die kruis van Jesus en sy krag nodig. Ons het nodig om ons swakhede te erken. Ons het nodig om op te staan en te sê, hoorie, ek het gesondig, hierdie mond van my laster. Ek doen lelike dinge. Ek doen dinge wat die woord van die Here nie wil hê nie, maar nou wil ek terugkom en ek wil Jesus aanneem. Jy moet Christus in jou lewe deelagtig word. Ons moet Jesus weer deelagtig word en ons moet wegdoen met elke een wat vir jou 'n evangelie bring wat buite die orde van die woord van die Here is. En op die ou en sit ons net met sielkundige oorsake en ons wil self ons genesing uitwerk en alles word gereduseer tot psigiese oorsake. Daar is so iets, maar wat is die samenstelling van die mens? Ons moet die geheel van die mens ken. Nie net sy gedagtes en sy vrese en sy obsessies nie, en sy sielkundige dingetjies en sy eie persoonlikheidsgebreke en sy trekke en sy geaardheid dat nou vir hom 'n predisposisie kan aanhelp. Jy word met 'n predisposisie gebore en met 'n predeterminasie. In jou gene is dinge vastgelê soos wat ek gesê het, maar dat jy jou nie net daarmee besig hou nie. Daar is ook jou omgewing en daar soveel dinge dat die mens kan dit naderhand nie beheer nie. Hy neem kennis daarvan. Ek is 'n gespanne mens, ek is angstig. Jy weet, ek kan nie lekker konsentreer nie en ek byt gedurig op my tande en ek kou my naels en ek is obsessief en ek het kompulsief obsessiewe gedrag en nou sit ek hier met nierpypontsteking of naderhand het ek elke dag gekopseer want ek is gespanne. Christus weet waarom kan jy nie daai spanning dra nie. Christus weet dat jy dit in jou gene, jy dit in jou persoonlikheid, maar hy gaan nie met jou 'n lang diskussie voer nie. Hy maak jou gesond deur die krag van die Heilige Gees en dit is hierdie krag wat hy uitgestort het nadat hy opgevaar het in die hoogte het dat die Heilige Gees as gawe van die Vader ontvang en hy dit uitgestort op sy kinders. Hy het die gevangenes gevange geneem vir jou en vir my wat gevange was in die mag van Satan, het hy vasgegryp deur sy liefde arms wat aan die kruis gehang het en hy het jou en my nader getrek en hy het ons gevange geneem vir hom vir ewig en vir altyd wat nou behoort ons aan Christus, soos wat Christus aan God behoort. Dit is wat Paulus sê. Hy het ons uit liefde gekoop. Hy het ons uit ons hopelose situasie gevat. En hy het ons uit die klauwe van Satan gered en getrek. En hy het ons voete op die rots geplaas, daar waar Golgotha was. Daar die kruis was geplant op 'n rots. Ons lees dit in Esegiel, ek dink dis 24, dat sy bloed het getap op 'n kaal rots. Halleluja, Jesus. The place of the skull, Golgotha, Golgotha. Daar was hy gekruisig en dis die boodskap wat ek en jy weer moet terug hê. Dis die eerste Joodse boodskap. Ons moet wegkom met hierdie mense wat vir jou sê dit is hierdie slagters evangelie. Kyk hulle so laat hulle links. Hulle laster teen God. Hulle laster teen die Heilige Gees werklik want die bloed van Jesus is vermeng met die Heilige Gees en moet dit nie onrein onder jou voete vertrap nie. Gaan lees Hebreërs 9:14 vanaand voordat jy gaan slaap en dan weet jy dat die bloed van Jesus was deur die ewige gees aan die Vader geoffer. O, prys hom, dis wat ek en jy nodig het. Ons het 'n Heilige Gees aandoening nodig. Ons moet ons sonde weer bely. Ons moet ons verneder. Ons moet aan daai kruis klou al gaan ons self deur die donker dood. Al moet ons ons lewe daarvoor aflê soos wat die eerste Joodse Christene dit afgelê het. God is altyd aan die kant van die een wat verdruk is en hy sal jou nie begewe en jou verlaat nie soos wat hy hulle bygestaan het, sal hy ons bystaan. Jesus het nog nie verander nie, maar jy en ek het verander. Gooi in die asblik die dinge wat weggegooi moet word en bepaal ons ons nou by die beginsels van die woord en word vervul met die Heilige Gees en bid en kom by mekaar. Kom weg van hierdie kerkdom wat net wil sosiaal verkeer. Die Heer het vir my gesê, hy is nie tevrede met hierdie megakerke nie, want hulle is 'n ongelyke samekoms. Daar kom by mekaar alle soorte trek daar saam en ek wil vir jou sê, weg met die evangelie, wat sê dan soos allemaal een groot bruid, die bruid gaan gesip word, die bruid moet geheilig word, ja daar's plek by die kruis vir allemaal wat wil kom, wat die water van die lewe verniet wil drink, wat het wil neem, wat wil sê, Here, op u voorwaarde, nie op my voorwaarde nie, ek kom na u toe, ek verneder my, u is altyd reg, ek is altyd verkeerd, daar is nie goed en sleg in God nie, Jakobus sê dit, kyk in nuwe vertalings, ek verstaan dit, want dit was die Essene, wat gesê, daar is goed en sleg in God, hierdie dualisme, en Jakobus het natuurlijk baie met hulle te doen gehad, maar hy vermaan hulle, hy sê, daar is nie goed en sleg in God nie, daar is nie donker en lig in God nie, God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid, en ons sien die almagtige God en Vader, deur Jesus Christus, kom nou na hom toe, en moenie deel wees van hulle, wat die kruis op sy stoot nie, en as jy 'n siekte toestand het, ek was ook daar, kom na Jesus toe, vergeet oupa en ouma se swakhede, vergeet die oererflikheid, ek het dit ook in my gene, maar Jesus het nie vir my gesê, kom nou, nou moet jy gaan kopkrap, en jy moet nou ingaan op jou voorgeslag, ek kan my indink, dit was die ou terapeute, hulle is die seeners gewees, want hulle het toegelee op genesings, deur kruie, en natuurlijk ook deur toberspreke, en as die genesing dan nie wil intree nie, dan kom hulle met alle rande, jy weet, dit is 'n angst hier, of 'n spanning hier, of 'n miskien die manier wat jy jou gezicht trek, want hulle het hulle ook toegelee op gelaatkunde. Naderend is ek en jy so 'n gevangene van ons eie oortuigings, dat ons nooit by Jesus kan uitkom nie, kom na Jesus toe, bely jou sonde en laat daar vir jou gebid word, en as jy nie op een gebed gesond word nie, gaan terug en bid, vat die voete van Jesus vas, die tyd het gekom, laat ons beslis raak, laat ons sal sê, Here, ek glo so in u, dat as ek nie nou die genesing kry nie, kry ek om môre, as ek om nie onder hierdie een kry, wat vir my hand oplee nie, ek het genoeg liefde vir die liggaam van Jesus, se ander gesalfdes, môre kry ek dit al onder iemand anders se aanraking, want die Here gebruik handoplegging, jy dra genesing oor, you transfer the healing, dit is wat die Here wil hê, en ek sê al het daar duisende gesterwe wie daar gebid was, en hulle het nie genesing ontvang nie, is daar daar duisende wat genesing ontvang het, toe die naam van Jesus oor hulle uitgeroep was, toe die bloed van Jesus in werking oor hulle gebring was, en dis wat ons moet doen, ons moet nie op Satan fokus, en op sy krag nie, ons hou ons te besig met die duivel en met die okkulte, en al hierdie dinge, ja dit bestaan, daar is 'n tyd wat jy dit moet bespreek, daar is 'n tyd wat jy moet sê, maar die Here het dit nou geopenbaar, hier is 'n werking van Satan, maar jy staan nie daarby stil nie, hulle het hulle boeke verbrand, hulle die duivel besweder se boeke verbrand, ons lees dit in Handelinge 19, ek dink is Handelinge 19, ja, toe Paulus in Efese was, so krachtig het hy die evangelie verkondig, en dit het daar duisende rande gekos, ek lees in die boodskap, ek dink hulle sê, daar die boeke wat hulle verbrand het, was gelykstaande aan een man met 'n gewone salaris, oor een tydperk van 137 jaar, nou die gewone salaris weet ek nie wat het is nie, het is seker maar om en by kom en sê 2,000-3,000 of dalk meer, so dit is by benadering, maar dit gee ons 'n idee, toe Jesus verkondig was deur Paulus, toe Jesus die gekruisigde verkondig was, hierdie Jesus wat Paulus so lief gekry het, dat hy gesê het, ek is dikwels honger, ek is dikwels naak, ek het dikwels niks om aan te trek nie, my kleer is altyd versluit, en hierdie valse apostels is altyd so wonderlik, hulle stel hulle altyd aan teenoor my, maar dit het hom so aangegryp, dat hy die rykman sien sy hele lewe op die altaar gelê het, waarom is ek en jy so slap, waarom is ek en jy altyd betrokke by allerhande dinge, en ons kom nie by die diepte uit nie, en die begeerte, Lord I want the basic gospel, and that is to repent, to come to Jesus wholeheartedly and to be filled with the Holy Spirit. die regte Heilige Gees. Jy moet jou sonde bely. Jy moet breek met jou sonde as jy die Heilige Gees wil ontvang. Jy mag in jou gedagte nie eers jou verbind aan 'n vrou wat getroud is of 'n man wat getroud is nie. Jy moet die Here Jesus soek. As jy die sonde gedoen het, jy het 'n hoëpriester wat vir jou intree met die voete van Jesus vasvat. Jy sê, Here, ek is sleg, maar U is sterk. U het vir my gekom op Golgotha om vir my 'n nuwe mens te maak. Al val ek die eerste dag, die tweede dag staan ek op. Al val ek die vyfde dag weer effentjies terug, hy die Here tel vir jou op. En so lig hy vir jou totdat jy sy volmaaktheid bereik het. Want die kruis was vir jou en vir my geplant. Daar die bloed het gevloei op Golgotha's kruis om vir jou en vir my die mag van die sonde en die dood te red. Kom na Jesus toe en vergeet nou hierdie idees dat ons moet op allerhande dinge ingaan as ons kom vir ons genesing. Come as you are, but come. Die Here sê, gee my jou hart. Hy het gekom om sondaars tot bekering te roep. Hy soek jou hart, hy soek jou gees, hy soek jou denke. Kom na Jesus toe en lief hom met jou hele wese. Amen.